Biz o'sha Moskvadan kelayotgan vaqtimizda va shu Toshkentdan ham har xil institutlardan, oliygohlardan katta katta olimlarni chaqirishgan ekan. Meditsina, tibbiyot sohasidan, tibbiyotning har xil sohalaridan. O'shalar bilan qaytishda kelayotgan vaqtimizda ularni taassurotlarini eshiting. Ularni birlar aytadilarki, ha mana ko'rdinglarmi, juda ham haqiqatdan zo'r majlis bo'ldi. Endi o'sha hamma ilmiy mo'jizalar boshqalar ular ham eshitishdi, ko'rishdi, lekin xulosalari ular shundan keyingi birinchi aytayotgan xulosalari shuki, mana ularning olimlari qanaqa-yu, bizdagi domlalar qanaqa. Ya'ni ular olim deganda dunyoviy olimlarni aytishmayapti, to'g'ridan to'g'ri yana faqat shu diniy olimlarga hujum qilishyapti. Ya'ni shu topib olganimiz va shu dinga hujum qilib, dinni bir cho'qib, hech bo'lmasa bitta kesak otib qo'yish, bu o'tgan 70 yillikda shunaqa kasallik bo'lib qoldi-yu. Hech bir yomonlik degan odam topolmasa, dindorni bir yomonlab o'tib, shu bilan bir ko'nglini xotirjam qilish shunaqa odat bo'lib qoldi-yu. O'sha majlisdan keyin ham birinchi olingan taassurot, birinchi so'z, ana u yoqdan kelgan olimlar qarang, hamma narsadan xabardor, ana ularni dindorlari shunaqa. Bizdagilar bo'lsa, bizning masjid domlalar hammasi xurofotchi, hammasi alaqayoqdagi afsonalarga berilib olgan. Ha, siz ham masjidga chiqib turasizmi? Ha, endi biz ishimiz bor, bizni tirikchiligimiz bor, biz endi bola chaqalik, unaqa bunaqa davlat ishida ishlaymiz, onda sonda bir chiqib turamiz. Ha, endi balkim o'sha janozalarda o'ldi, boshqa narsa bo'lgan mahalda chiqib turilsa kerak. Lekin gap so'z tasavvur shundoq bo'lyaptiki, bizdagilar hammasi xurofotchilar, u yoqdagi olimlar esa hammasi mana ular tuzuk ekan, ular yaxshi ekan. To'g'ri, u yerda masalan shu majlis bo'lgan vaqtida qisqa muddatda bo'ldi-yu, asosan o'sha muhim gaplar, muhim o'sha mavzudan chiqilmaslik uchun kerak narsalar, zarur narsalar aytildi-ku, lekin undan ham bir zarurroq albatta bu da'vat. Odamlarni iymonga, islomga bir da'vat qilib qo'yish bu lozim edi. Ammo tushungan odam uchun shuni o'zi da'vat. Allohni bir mo'jizalarini ko'rsatib qo'yish, islomga kelinglar demasa ham o'zidan o'zi bir da'vat bo'ladi. Lekin ular, hey, namoz o'qish kerak, ibodat qilish kerak, ro'za tutish kerak, mana Qur'onni o'qish kerak degan so'z aytilmagani uchun balki ularga yoqib ketgan bo'lsa kerak. Mana ularning domlalari yaxshi-yu, lekin bizdagilar uncha emas deb. Ya'ni bu hidoyat degan narsa Alloh taoloni o'zidan. Alloh xohlasa insonga qalbiga solib qo'yadi ekan, xohlamasa yo'q. Lekin shu yerda gap bo'lmadi. Asosan o'sha majlisda masalan dunyoviy olimlar ko'proq chiqish qilishdi. Ammo bu tomondagi dunyoviy olimlar, ya'ni sobiq Sovet ittifoqining territoriyasida yashab, ilm-fanning eng yuqori cho'qqisi shu bizda deb kekkayib, kerilib kelingan joydagi odamlardan bir ma'noli gap chiqmadi. Ya'ni bizda ham mana shunaqa kashfiyotlarimiz bor, biz ham mana shunday narsalarni topdik deb bir tishga bosadigan narsa bo'lmadi. Hammasi Amerikadan kelgan, Kanadadan kelgan, Yevropadan kelgan, Misrdan, Saudiyadan, yoqdan bu yoqdan kelgan olimlar, o'sha dunyoviy olimlar o'zlarini gaplari, so'zlari, ilmlari bilan, dakladlar bilan og'izni hammani ochirishdi. Bu yoqdagi borganlarni og'izlari faqat lang ochilib, eshitib, o'tirilib, mana shu xususiyat bo'ldi shu. Ya'ni ko'proq e'tiborni shunga qaratilsa bo'lardi. O'sha zamonaviy fanlar, ilmlar shu atrofda ham rivojlangan emas, yo'q emas edi, bor edi-ku. Lekin qarangki, hidoyat, ya'ni e'tiqod degan narsa bu Allohdan bo'lgani uchun u narsa ko'rilmaydi-da, ya'ni bizda ham shu dunyoviy olimlar sal bir harakat qilib, Qur'onni o'qib, o'rganib, Allohni, payg'ambarni so'zlarini chuqurroq o'rgansak, shundan ancha-muncha narsani, yuzlab, minglab yillab odamlar boshini qotirib, og'ritib kelgan narsani osonroq shu Qur'ondan, hadis orqali yordamida topish mumkin ekan. U shunday qilishimiz kerak ekan. Bu bizning kamchiligimiz, Qur'onni bilmasligimiz, hadisni bilmasligimiz, bu bizning nuqsonimiz degan so'z, insofli so'z juda kam aytiladi. Faqatgina Ukrainadan kelgan bitta olim chiqib gapirdi. O'sha professormi bilmadi, shunday bir katta ancha-muncha ish qilgan odam ekan. Shu odam bir insofli gapni gapirdiki, men shu yerda o'tirib shuncha gaplarni eshitib, shuncha so'zlarni eshitib, shuni aytmasam bo'lmaydi. Men Men için uyat deb gapirdi. Etti ne stidni priznat deb aytdi. Agar o'zini so'zini sizlarga men shunday so'z bo'lsa aytadigan bo'lsam, mana shuncha gap so'zlar, shuncha islomda, dinda, Qur'onda mana shuncha bir ma'nolar borligini, mana shuncha yil o'qib, necha yil umrim ketgan bo'lsa shu sohada, lekin men hayotimda birinchi marotaba eshityapman deydiganlar ham bo'ldi. Alloh taolo o'zi hidoyatga boshlasin. وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللّٰهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ Allah Ta'ala özü eğer kim ki bir nur ata kılmagan bosa onu hiç kim o nurun top biramiydi onunga caylap koyalmiydi. Bana bu yerde biz uşağılı dengizini izledik. Yani şu dengizge taalluklu bagan bir noktası var ki uşağı en tübüde akiyallarının en tübüde yaşaydıgan özüge has mahlukatlarını hem Allah yaratken eken. O yukarıdakiler yerge tüşalmasakken, katta başka balıklar yok ki başka mavcudat, mahlukatlar birinci kavat tolkunda, birinci kavat katlamda hayat geçirirken o, lakin eğer ularam o şey yerge tüşüp kaladigen bosa, onda ularam yaşay almasakken, çünkü ularga Allah Ta'ala o şey en paskı katlamda yaşaydigen hususiyatını Allah ularga birmegen. Lakin o şey katlamda yaşaydigen bir malum balıkçılar, balıklar bularken, ularga Alloh taolo o'zi peshonasiga bir chiroq o'rnatib qo'ygan ekan. Ular o'shanday zulmatda, hech qanday bir nur, boshqa narsa ta'sir qila olmaydigan zulmatda o'zlarini shu badanlaridan chiqaradigan nurlari bilan yo'l topib yuradiganlar bo'lar ekan. O'zlarini shu badanlaridan yoki boshlaridan chiqaradigan go'yoki bir xuddi konchilar boshiga chiroq o'rnatib olib, chuqurga tushib, o'sha yerdan konni qazib chiqqanda chiroqni ishlatgandek Alloh taolo ularga o'zi nur joylab qo'ygan, chiroq joylab qo'ygan mahluqot mavjudotlar ham bo'lar ekanki, biz Alloh o'zi nur bermasa unga hech kim nur bera olmaydi degan mana bu oyatni eslab, mana bu yer yuzida dunyoda yashayotgan odamlar, insonlarga Alloh qalbiga hidoyat nurini solmasa hech kim har qancha mo'jiza, dalil, hujjat ko'rsatganingizda ham u iymonga hidoyatga kelmaydi degan ma'noni o'qamiz u. Lekin yana shuning yonida haligi dengizning tubida Alloh agar ularga shunaqangi bir o'zi nur ato qilmasa ular u yerda yashay olmas ekan degan narsani ham biz esimizdan chiqara olmaymiz. Bu haqda mana ko'rgan birodarlarimiz hikoya qilishyapti. Har yakshanba kunimi bilmadim Moskvadan shunaqangi bir dengizdagi mo'jizatlar haqida filmlarini ham namoyish qilishayotganligini eslatib turibdilar. Bular haqida tabiiyki Alloh Qur'oni Karimda annabiyul ummiy deb omi payg'ambar, ilmsiz payg'ambar deb Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni ta'riflagan. U kishi bundoq narsalarni bilishga u vaqtda hech qanday imkoniyatlari yo'q edi. Ya'ni Alloh taoloning izni, Allohning irodasi, Allohning qudrati Alloh taolodan kelgan bir haq kitob ekanligini biz mana shu o'rinda bilishimiz mumkin. Alloh hammamizga tavfiq, hidoyat, qalbimizga iymon, islom nurini o'zi nasib etsin. Kimniki Alloh yaxshi ko'rmoqchi bo'lsa, qalbini hidoyatga to'g'rilab, islomga Alloh dilini ochib qo'yadi deganlar payg'ambar alayhis solatu vassalom. Alloh yomon ko'rgan bandasi bo'lsa, uning yo'li boshqa bo'ladi.